16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Milja Brkić i spiker Olga Korać.
Dobar dan, počinje Dnevnik, u najavi izdvajamo.
Donald Trump, mlađi sin američkog predsjednika, stiže u Srpsku.
Dodik o dolasku Trumpa mlađeg, Banja Luka postaje značajan centar diplomatskih i poslovnih aktivnosti.
Formirana kancelarija za međunarodnu saradnju, prioritet jačanje međunarodne pozicije Srpske.
Orban obišao gasovod na granici sa Srbijom, situacija ozbiljna, snabdjevanje gasom za sad nije ugroženo.
Iran i Sjedinjene Države dobili plan za okončanje sukoba, mogao bi da stupi na snagu u ponedjeljak i ponovo otvori Ormuski Moreuz.
Počelo takmičenje na turniru Evroafričke zone Billie Jean King za teniserke u Banja Luci.
Vrijeme sunčano i toplo, slično i sutra, uz dnevne temperature do 24 stepena.
Donald Trump, mlađi sin američkog predsjednika Donalda Trumpa, dolazi sutra u Banja Luku. Riječ je o poslovnom boravku Trumpa mlađeg i američke delegacije, tokom kojeg će se, kako se očekuje, sastati sa privrednicima iz Republike Srpske, sa kojima bi trebalo da razgovara o mogućnostima saradnje i investiranja. I srpske poruka da je ovo dokaz da je Srpska od Amerike prepoznata kao partner. Opširnije Srđan Kecman.
Donald Trump, mlađi biznismen, politički aktivista, javna ličnost i najstariji sin predsjednika Amerike Donalda Trumpa. Prema najavama, on će sutra po dolasku u Banja Luku, osim brojnih sastanaka, održati panel diskusiju u Banskom dvoru u Banja Luci. Dolazak Trumpa mlađe komentarisao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Banja Luka će sutra biti značajno mjesto i ona nesumnjivo postaje značajan centar diplomatskih i poslovnih aktivnosti. S njim postoje kontakti kao što su bili oni koje su održali naši predstavnici i nadam se da je moguće da ćemo se i ovdje sresti.
Zbog pojačanih mjera bezbjednosti u Banja Luci će biti zatvoren veći broj ulica. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir potvrdio je da je sve spremno za dolazak Trumpa mlađeg i naglasio da je njegova posjeta vrlo važna za Srpsku.
Mi dugo nismo imali situaciju da se na određenim mjestima čuje naš glas, sad smo se probili i to je rezultat određenih diplomatskih aktivnosti u Republike Srpske i njenog rukovodstva koje su u proteklom periodu bili pod strašnim pritiskom. A sada izlazimo iz takvog stanja i baš što se tiče diplomatije, predsjednik Cvijanović, predsjednik Dodik je radio to vrlo predano, na sad predsjednik Karan, kao što vidite mi smo u jednoj diplomatskoj navali.
Budimirove tvrdnje o intenzivnim diplomatskim aktivnostima Srpske potvrđuje činjenica da je najavljeno otvaranje Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske. Budimir ističe važnost jedne takve institucije.
Mi se nalazimo u jednom jako lošem položaju kad je u pitanju spoljna politika zbog toga što bošnjački ministar inostranih poslova konstantno zloupotrebljava svoju poziciju, tako da mi moramo da iskažemo naš stav preko ministarstva inostranih poslova, to je nemoguće. Zbog toga je otvaranje ove kancelarije kako bi mi mogli koordinisano da učestvujemo pre svega u međunarodnoj saradnji i da u spoljnoj politici pokažemo interese i položaj Republike Srpske.
Funkciju vršioca dužnosti predsjednika kancelarije obavljaće Ana Trišić-Babić. Ona je poručila da se, s obzirom da je riječ o potpuno novoj instituciji, trenutno završavaju određeni administrativni koraci u njenom daljem uspostavljanju.
Nova kancelarija za međunarodnu saradnju bavit će se jačanjem međunarodne pozicije Republike Srpske, koordinacijom posete i razvojem strategije za političke, ekonomske i kulturne interese.
Kancelarija će biti usko povezana sa kabinetom predsjednika Republike, vladom Republike Srpske, Narodnom skupštinom, ali i sa predstavnicima lokalnih zajednica, čime će se obezbijediti jedinstven i efikasan nastup na međunarodnom planu.
Ministar inostranih poslova BiH Elmedin Konaković saopštio je da postoji informacije o mogućem odlasku Kristijana Šmita iz Bosne i Hercegovine.
Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da Konaković bombastičnim izjavama nastoji da stvori privid kako sve zna, iako o mnogim aspektima iz domena njegovog posla ništa ne zna. Takva je i ova njegova posljednja izjava o osobi koja će zamijeniti Kristijana Šmita, dodaje Cvijanovićeva. Iako Konaković u svojim izjavama kandiduje podobnu osobu, želja mu se neće ispuniti, poručila je Cvijanovićeva.
Kristijan Schmidt nije trebao ni dolaziti u BiH jer je došao na nezakoniti nasilan način i ostavlja samo haos iza sebe, rekao je ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir komentarišući Konakovićevu izjavu. Istakao je da ne zna kakve informacije ima Konaković jer su, kako je rekao, njegove informacije po pravilu nepovjerljive.
Ne znam kakve Konaković ima informacije, po pravilu neprovjerljive i lažne. On je čovjek fake newsa. Ali ono što se mene tiče, Kristijan Schmidt nije trebao ni da dolazi, ali je došao na nezakonit i nasilan način i ostavlja samo haos iza sebe. Svaki visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini ostavio je samo teže stanje koje nije doprinosilo ni pomirenju, ni demokratiji, ni poštovanju, ni političkog, ni pravnog poretka.
Slušate Dnevnik. Snabdjevanje Mađarske gasom za sada nije ugroženo, a situacija je izuzetno ozbiljna i treba biti veoma oprezan, izjavio je premijer Mađarske Viktor Orban nakon što je sa šefom mađarske diplomatije Peterom Sijartom obišao dio gasovoda Turski tok u oblasti Segedina. Orban i Sijarto su ovaj dio gasovoda obišli nakon što je juče pronađena veća količina eksploziva razorne moći na teritoriji opštine Kanjiža, nedaleko od gasovoda koji povezuje Srbiju i Mađarsku. Opširniji Aleksandar Javorac.
Mađarska do kraja istrage nije spremna da kaže ko stoji iza pokušaja dizanja u vazduh gasovoda Turski tok, ali se ne isključuje odgovornost Kijeva zbog ranijih sličnih postupaka, izjavio je mađarski premijer Viktor Orban. On je rekao da je situacija izuzetno ozbiljna.
Trenutno smo pod ukrajinskom gasnom blokadom, ali možemo nadoknaditi gubitak sa juga. Ako se ta pupčana vrca presječe, mađarska ekonomija će stati. Snabdijevanje Mađarske gasom za sada nije ugroženo, ali moramo biti veoma oprezni.
Do sada nisu predstavljeni konkretni dokazi o tome ko bi mogao da stoji iza pokušaja napada na gasovod u Srbiji, izjavio je portparol Kremlja Dimitri Peskov. On je podsjetio da je Kijev u više navrata napadao dijelove gasovoda Turski tok i Plavi tok i da Moskva ne isključuje mogućnost da tokom istrage budu pronađeni tragovi koji vode do Ukrajine. Pronalazak eksplozivnih sredstava u blizini gasovoda u opštini Kanjiža nije nikakva politička predstava, već ozbiljna bezbjednosna prijetnja, a potencijalna meta napada nisu bili Srbija i njeni potrošači, već energetska stabilnost regiona, smatra generalni direktor Srbija gasa Dušan Bajatović. Da režim u Ukrajini pokušava izazivanjem energetske krize da utiče na izbore u Mađarskoj, upozorava stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević.
Naravno da u pozadini stoje interesi da se čitav front sukoba sa Rusijom raširi, da se svi koji ne učestvuju apsolutno u tom frontu na način kako oni vide da to, kako misle da to treba i na način na koji ratno-huškački dijelovi Evropske unije učestvuju u tome, da se kazne. Pa ovo jeste dakle i pokušaj uticaja na izbore, predstojeće izbore u Mađarskoj, ali jeste i kažnjavanje Srbije koja nije uvela sankcije Rusiji.
Pronalazak eksploziva u Kanjiži nije predizborni trik mađarskog predsjednika Viktora Orbana i predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, nego ozbiljni bezbjednosni incidenti koji nadležne institucije u Srbiji detaljno istražuju, ocijenio je profesor geopolitike Srđan Perišić.
Pre svega velika količina novca je uneta u Mađarsku da bi se pobedio Viktor Orban i da bi pobedila ta globalistička partija i protiv kandidat Viktoru Orbanu. Petar Mađar. S druge strane i Ukrajina otvoreno deluje protiv Mađarske. Oni su i prekinuli dotoke nafte preko naftovoda Družba u Mađarsku. Mađarska je u veoma teškoj situaciji po pitanju i gasa i nafte.
Gasovod Turski tok godišnje transportuje 7,5 do 8 milijardi kubnih metara i predstavlja glavnu energetsku arteriju Mađarske. O dodatnim mjerama zaštite ovog gasovoda Turska se konsultuje sa Rusijom. Ankara je u stalnom kontaktu sa ruskom stranom u vezi sa obezbeđenjem infrastrukture Turskog toka i razvoju dodatnih mjera zaštite, rekao je izvor iz vlade Turske, a prenosi agencija RIA Novosti.
Iran i Sjedinjene Države dobili su plan za okončanje neprijateljstava koji bi mogao da stupi na snagu u ponedjeljak i ponovo otvori Ormuski Moreus, dok se čekaju odgovori obje strane, sukob ne jenjava. Iranske snage izvele su napad na američke ratne brodove, dok su izraelske vazduhoplovne snage izvršile napad na najveću petrohemijsku fabriku u Iranu. Opširnije Milena Bjelica.
Pakistan je sastavio okvir za okončanje neprijateljstva i dostavio ga Iranu i Sjedinjenim Američkim Državama. Nacrt prijedloga poziva na 45-dnevno primirje i ponovno otvaranje Ormuskog Moreuza kao mogući način za okončanje rata. Iransko ministarstvo spoljnih poslova pripremilo je odgovor, rekao je ministar Esmail Bagheji.
Pripremili smo naš odgovor. Odlučit ćemo o vremenu i načinu njegovog objavljivanja kada to bude prikladno.
Za sada ostaje nejasno da li će strane pristati na predložene uslove s obzirom da je Iran kategoričan da će nastaviti borbu dok ne dobije financijsku odštetu i obećanje da neće ponovo biti napadnut, dok američki predsjednik Donald Trump prijeti bombardovanjem iranskih mostova i elektrana ukoliko ne otvore Ormuski Moreuz. Na Trumpove napade Iran će odgovoriti višestruko, navodi portparol centralnog štaba iranske vojne komande Ebrahim Zolfagari.
Ako se napadi na civile ponove, sljedeće faze naših ofanzivnih i uzvratnih operacija bit će izvedene mnogo snažnije i u širim razmjerama, a njihovi gubici i šteta bit će višestruko veći.
U američko-izraelskim napadima ubijen je šef obavještajne službe Iranske revolucionarne garde, Sejed Majid Hademi, a u napadima izraelskih vazduhoplovnih snaga na stambenu zgradu jugozapadno od Teherana poginulo je najmanje 13 osoba, među kojima šestoro djece. Izraelski ministar odbrane Izrael Katz potvrdio je da su odbrambene snage izvršile napad na najveću petrohemijsku fabriku u Iranu.
Izraelska vojska izvela je snažan napad na najveće petrohemijsko postrojenje u Iranu, koje se nalazi u Asalujeu i čini oko 50% petrohemijske proizvodnje u Iranu.
Revolucionarna garda Irana gađala je američki jurišni brod sa više od 5000 vojnika i primorala ga na povlačenje ka južnom dijelu Indijskog okeana, javljaju iranski mediji. Prema saopštenju garde, napad je izvršen u okviru nove faze operacije na američke i izraelske komandne, logističke i industrijsko-vojne ciljeve.
U selu Potraš na području opštine Lopare u organizaciji Udruženja veterana Garda Panteri i boračke organizacije opštine Lopare obilježena je 31 godina od deblokade releja Stolice. Na ovo mjesto otkrivena je spomen ploča postavljena u čast Boška Perića Peše, komandanta specijalne jedinice Peša prve Posavske brigade Vojske Republike Srpske. Prilog Lidije Bešlić.
Bitka za deblokadu releja Stolice na Majevici jedna je od najžešćih i najkrvavijih bitaka u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. Relej je bio važna kota jer se osim odbrane Lopare i Ugljevika na ovom mjestu branila i Semberija, rekao je general u penziji načelnik štaba Istočno-bosanskog korpusa Budimir Gavrić.
Mi smo uspjeli da odbranimo čitav greben Majevice i da stvorimo uslove za dejstva u zoni Istočno-bosanskog korpusa na drugim pravcima.
Bitka za relej Stolice je bila jedna od najtežih akcija Garde Panteri, u kojoj je poginulo 8 boraca te brigade i 3 pripadnika policije. Podsjetio je predsjednik Udruženja veterana Garda Panteri Petar Cvitinović.
Mi smo tada u jednoj spektakularnoj akciji na današnji dan 1995. godine kasno naveče zauzeli brdo Konjici, muslimanske snage protjerali sa tih prostora, ispostavili liniju koja je ostala do kraja.
Kao 24-godišnji mladić, Mitar Tojić je u deblokadu releja Stolice vodio interventnu jedinicu druge Majevičke brigade.
To je bilo kiša, snijeg, mijenjalo se vrijeme tog perioda. Znači, oni su 22. marta izašli na platou Konjic. 23. je sve se skupilo i krenulo u deblokadu, koja je trajala sve do 6.
Prvi put prošle, a sada i ove godišnjici i osvećenju spomenika prisustvovala je i Snežana Pepić iz Gradiške, čiji suprug Boško kao pripadnik specijalne policije poginuo u 39. godini.
Ovdje su bili, trebao je za 2 dana kući, stao na nagaznu minu i gotovo. Nema.
Bilo je teško.
A idem danas, a kamo onda? Ta djeta 9. godina, a morala se živjeti.
Danas je otkrivena i osveštana spomen ploča komandantu specijalne jedinice Peša Bošku Periću Peši. Radivoj Đukić, predsjednik udruženja veterana specijalne jedinice Peša.
Za nas to znači i mnogo i drago nam je što su tako na taj način da mu se oduže, a i da ne pali u zaborav.
Osam mještana sela Potraš poginulo je u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu. O ovom selu danas živi tek 20 stanovnika koji su uglavnom starije životne dobi.
Pripadnici žandarmerije MUP-a Republike Srpske danas su na Trgu Krajine u Banja Luci realizovali pokaznu vježbu povodom Dana policije. U vježbi su učestvovali pripadnici žandarmerijskih jedinica iz Bijeljine, Foče i Zvornika, a prisustvovali su i brojni građani. Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir poručio je da je policija pokazala da je obučena da zaštiti svakog građanina.
Pa svidio vam se sve puške i svakakve razne stvari.
Pa meni je ovdje jako lijepo, sa drugarima sam i baš mi se sviđa ovo što su pripremili.
Bilo nam je važno da građani Republike Srpske vide obučenost i osposobljenost pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, naročito žandarmerije, koja je u ovom trenutku bila nosilac ove vježbe zajedno sa drugim policijskim upravama. I vidjeli ste da se radi o jedinicama žandarmerije koje su iz različitih gradova Republike Srpske. Mislim da građani znaju da, zahvaljujući Ministarstvu unutrašnjih poslova, u narednom periodu mogu biti sigurni da će stanje bezbjednosti biti zadovoljavajuće, stanje javnog reda i mira stabilno i da će Ministarstvo unutrašnjih poslova uraditi sve da to tako i ostane.
Oko 10.000 penzionera u Republici Srpskoj koji pored domaće penzije primaju i penziju iz inostranstva, većinski radni staž su ostvarili van Republike Srpske, od 1. maja bit će u obavezi da sami uplaćuju doprinos za zdravstveno osiguranje u Srpskoj kako bi zadržali pravo na zdravstvenu zaštitu. Od ove obaveze izuzeti su samo osiguranici koji su starosnu penziju stekli sa najmanje 15 godina radnog staža u Srpskoj. Opširnije Božidarka Kuvalja-Baš.
Prema zakonu o obaveznom zdravstvenom osiguranju Republike Srpske, koji važi od 2022. godine, pravila su promijenjena. Ukoliko neko prima srazmjernu penziju, a veći dio radnog staža ostvario je u inostranstvu, zdravstveno osiguranje više ne ostvaruje po osnovu dijela penzije stečene u Republici Srpskoj kao ranije, već po osnovu inostrane penzije. Jednostavno rečeno, ko je većinu radnog vijeka radio izvan Srpske, zdravstveno osiguranje vezuje za tu penziju, rekao je izvršni direktor sektora za pravne poslove Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske Slobodan Kelečević.
Apsolutno je neprihvatljivo da određeno lice koje je većinski dio radnog staža steklo u inostranstvu i koje po osnovu rada u inostranstvu nije dalo bilo kakav doprinos razvoju zdravstvenog sistema Republike Srpske u pogledu prava i obaveza bude apsolutno izjednačeno sa domaćim penzionerom. Nažalost, mi kategoriju boraca kojima je utvrđen status na osnovu učešća u prethodnom odbrambeno-otadžbinskom ratu ne možemo izdvojiti iz ove kategorije srazmjernih penzionera.
Oko 10.000 penzionera koji primaju penzije iz drugih zemalja trebalo bi da regulišu svoj zdravstveni status do 30. aprila, odnosno da sami uplaćuju doprinos za zdravstvo. Obaveza uplate doprinosa počinje od dana prijave na novi osnov osiguranja, a doprinosi se plaćaju do 20. u mjesecu za prethodni mjesec, rekao je direktor fonda PIO Mladen Milić.
Većinski strani penzioner, odnosno korisnik prava na srazmjernu penziju je u obavezi da se prijavi u poresku upravu na obavezno zdravstveno osiguranje i da dokumentuje visinu primanja koju ostvaruje iz inostranstva i u skladu sa zakonom o doprinosima na taj iznos koji prima od inonosioca osiguranja plati 10,2% obaveznog zdravstvenog osiguranja u skladu sa domaćim propisima kako bi imao mogućnost da se bez bilo kakvih problema liječi u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj.
Iz Fonda zdravstvenog osiguranja Srpske napominju da su od ove obaveze izuzeti osiguranici koji su stekli starosnu penziju sa najmanje 15 godina radnog staža u Srpskoj, koliko je inače neophodno za ostvarivanje prava na minimalnu penziju. Predsjednik Udruženja penzionera Srpske Ratko Trifunović na naš poziv nije želio da komentariše ovu novinu. U neformalnom razgovoru je kratko istakao da nije upoznat sa odlukom, kao ni većina penzionera u Srpskoj.
Tehnološki višak i uznemiravanje na radu u školama, problemi su o kojima se sve više govori. Kako ih prepoznati i spriječiti, bila je tema radionice koju je danas u Banja Luci organizovao Sindikat obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske. Informiše Mirjana Grabeš.
Obrazovni sistem suočava se sa sve više izazova. U prvom planu su mogući tehnološki viškovi, ali sve izraženiji problem mobinga u školama, kaže predsjednik Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Dragan Gnjatić. On upozorava da smanjenje broja učenika dodatno usložnjava situaciju, te ističe da je neophodno djelovati preventivno. Cilj je očuvanje radnih mjesta i obezbeđivanje sigurnog radnog okruženja za sve zaposlene.
Mi i dalje tražimo potpunu podršku cjelokupne javnosti u rješavanju svih ovih problema, jer to ne možemo sami riješiti, ali evo ovaj sastanak i ova radionica će sigurno dati kvalitetna rješenja i u boljem shvatanju problema prosvjetnih radnika i radnika u obrazovanju, nauci i kulturi.
Pravnik službe za besplatnu pravnu pomoć Dajana Marijanović-Verić ističe da su tehnološki viškovi i mobing na radu sve češći problemi, te poziva radnike da ih prijave kako bi se pokrenuli zakonski mehanizmi zaštite.
Mi ne možemo znati za problem radnika koji ćuti. Radnik treba prvo da zna da prepozna uznemiravanje na radu, treba da vodi bilješke o tom šta i kad se desilo, treba da bude svjestan da može da se obrati i da se ide dalje u proceduru.
Pomoćnik ministra prosvjete i kulture Nataša Cvijanović ističe da je neophodno dodatno unaprijediti zakonski okvir u oblasti obrazovanja kako bi se efikasnije odgovorilo na ove izazove.
Mislim da će zaključak sa ove konferencije u stvari biti pretočen u nekom periodu u određeno zakonsko rješenje, budući da ove godine radimo na izmjenama i dopunama Zakona o osnovnom vaspitanju i obrazovanju i Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju.
Iz sindikata poručuju da će nastaviti da pružaju pravnu podršku svojim članovima, a i insistiraju na sistemskim rješenjima. Cilj je jasan, a to je očuvanje radnih mjesta, jačanje dostojanstva prosvjetnih radnika i stvaranje sigurnijeg okruženja u obrazovnim ustanovama.
Zapošljavanje u realnom sektoru, privredni razvoj i privlačenje investicija u opštinu prioriteti su u ovogodišnjem radu lokalne administracije u Srebrenici. Za ove planove Srebrenica ima podršku Republike Srpske, a vlada će obezbijediti između ostalog sufinansiranje kompanijama prilikom nabavke nove opreme, istakao je danas ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić, obilazeći kompaniju EcoBox. Ovo preduzeće primjer je uspješnog poslovanja i saradnje sa institucijama Srpske. Ministar Bubić i Vasilije Simić, tehnički direktor preduzeća EcoBox Srebrenica.
Ministarstvo privrede ima dva raspisana poticaja, jedno je za pomoć malim i srednjim preduzećima, za mjesec dana ide raspis poticaja za ulaganje. Znači tu se radi o poticajima za kupovnu nove opreme. Ministarstvo privrede od 30 do 40% refundira se sredstva za nabavku opreme i kad projekat bude realizovan, ona sa 30 do 40% sredstava uloženih u novu opremu, ona to subvencionira.
Taj projekat će nam dobro doći jer planiramo nabavku opreme robota za varenje, robota za farbanje koja će značajno ubrzati samu proizvodnju.
Rekonstrukcija i dogradnja bolnice u Prijedoru bila je glavna tema posjete resornog ministra Alena Šeranića ovom gradu. Idejni projekat trebalo bi da bude završen do kraja maja. Trebalo bi da obuhvati rekonstrukciju postojećeg objekta, dogradnju novih kapaciteta i nabavku savremene opreme. Opširnije Dragan Zrnić.
Bolnica dr. Mladen Stojanović glavni je bolnički kapacitet za prijedorsku regiju u kojoj živi više od 150.000 stanovnika. Izgrađena je prije 40 godina i potrebna joj je obnova. Visina ulaganja bit će poznata nakon što projekat bude usaglašen sa Ministarstvom zdravlja. Miroslav Bjelić, direktor bolnice dr. Mladen Stojanović, Prijedor.
Najbitnije za nas je savremena oprema, ali koja da bi se implementirala potrebno je određene i građevinske i medicinske stvari da se prethodno definišu.
Dio obaveza, odnosno imovinsko-pravne i infrastrukturne poslove, preuzeće grad Prijedor. Slobodan Javor, gradonačelnik Prijedora.
Konkretno, pristupna saobraćajnica za novi objekat koji će biti dograđen u sklopu zdravstvene ustanove bolnice dr. Mladen Stojanović. Znači, ide posebna saobraćajnica, kanalizacija, vodovod, sve ono što se tiče komunalija.
Projekat rekonstrukcije finansiraće vlada Srpske. Idejni projekat trebalo bi da bude završen do kraja maja. Alen Šeranić, ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.
Kada imate rekonstrukcije, vrlo je zahtjevno, to je vama organizam bolnice mora da živi. Pacijenti moraju da dođu po zdravstvenu uslugu. Ne možete vi da zatvorite bolnicu, da rekonstruišete unutra stvari koje treba da rekonstruišete, a da pacijenti čekaju sa strane. Tako da morate sve te korake isplanirate.
Zahvaljujući sredstvima vlade, u Prijedorskoj bolnici zamijenjeni su liftovi. Bolnica sama finansira rekonstrukciju krova koja bi trebalo da bude završena uskoro.
U skladu s odredbama Zakona o praznicima, za vjernike pravoslavne vjeroispovijesti neradni dani bit će 10., 12. i 13. april, odnosno Veliki petak, Vaskrs i Vaskršnji ponedjeljak.
Vjernici pravoslavne vjeroispovijesti u ove dane imaju pravo na plaćeni izostanak s radnog mjesta, saopšteno je iz vlade Republike Srpske.
Duge su kolone vozila na izlazu iz BiH na većini graničnih prelaza, saopšteno je iz Automoto Saveza Republike Srpske.
Duže se čeka na prelazima Gradiška, Novi Grad, Kostajnica, Kozarska Dubica, Gradina, Velika Kladuša, Brod, Orašje, Brčko i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.
Kultura, izložba slika, nenapisana poglavlja akademskog slikara Miloša Vujića večeras će biti otvorena u velikom izložbenom salonu Banskog dvora u Banja Luci. Opširnije Gordana Prtina.
Ovaj ciklus čini 30 ulja na platnu, a autor ih predstavlja na svojoj 13. samostalnoj izložbi. Miloš Vujić, slikar.
Trenutno ovaj ciklus koji odiše dakle, fantazijom, to su teme na prvom mjestu, ali naravno to uključuje i neke svakodnevne situacije iz svakodnevnog života mene kao autora, koji su kasnije u formi slike i na slikarskom nosiocu predstavljene kao određeni dijelovi te jedne moje priče.
Izložba će biti otvorena u 19 časova. U okviru manifestacije Dučićev dan u Trebinju danas će biti nastavljen naučni skup Pesnički tokovi Đorđa Nešića. U Narodnoj biblioteci promovisana je knjiga Gojko Đogo, Crni argonaut srpskog pjesništva, akademika Jovana Delića. U Kulturnom centru Trebinje glumac Narodnog pozorišta iz Prištine Dejan Stojaković izvešće monodramu Slušaj kako govorim Sava Mrkalja. U okviru koncertnog ciklusa Simfonijskog orkestra Narodnog pozorišta Republike Srpske večeras će biti održan koncert 4-godišnja doba Vivaldi, muzika u riječi i slici.
Počelo je takmičenje na turniru Euroafričke zone Billie Jean King za teniserke u Banja Luci, na kojem učestvuje 10 reprezentacija. Selekcija BiH sutra igra protiv Grčke. Opširni Aleksandra Perić.
Ženska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine spremno dočekuje svoj prvi meč na Billie Jean King kupu, čiji je domaćin ove godine Banja Luka. BiH teniserke sutra će snage odmjeriti sa Grčkom, jednim od favorita za najviši plasman. Teniserka iz Banja Luke, Sara Mikača, kaže da se dobro spremila za ovaj turnir.
Mi smo kao ekipa jako spremni, odradili smo dosta treninga u mom gradu, u Banja Luci. Po prvi put, jako sam sretna. Ekipa je, atmosfera je jako prijatna, družimo se lijepo, tako da očekujemo i u toj dobroj atmosferi da ćemo napraviti jedne dobre rezultate.
Ema Burgić je prvi reket Bosne i Hercegovine. Rekla je da njenom timu žreb nije bio naklonjen i da su dobile teške protivnike. Burgićeva će sutra od 11 časova igrati protiv najbolje Grkinje i najbolje rangirane teniserke koja igra u Banja Luci, Marije Sakari.
Reprezentacije su odlična, grupa nam je teška, ali mi ne razmišljamo tako. Mi smo tu, ono, kogoda je na drugoj strani, ima veze i nadamo se da će doći ljudi da nas bodri, jer tu, ja mislim da će to biti stvarno velika uloga.
Takmičenja su počela danas i trajeće do 11. aprila. Po dvije ekipe iz dvije grupe plasirat će se u polufinale, a dva najbolja tima u viši rang takmičenja.
Vrijeme pretežno sunčano i veoma toplo. Slično će biti i sutra uz dnevne temperature do 24 stepena. Meteorolog Milica Đorđević.
Danas je u većini krajeva bilo sunčano i toplo vreme. U 14 časova Han Pjesak ima 16 stepeni, 17 Čemerno, 18 Kalinov i Kneževo Sokolac, 19 stepeni Bileća kao i Mrakovica, 20 Gacko, 21 Drinić, 22 Višegrad Dvornik kao i Mrkonjić Grad, Rudo, Srebrenica, Trebinje, 23 Novi Grad, Ribnik, Srbac, Foča, Šipovo, 24 Banja Luka, Bijeljina, Prijedor i danas najtopliji doboj u 14 časova 25 stepeni. Do kraja dana bez promene, pretežno sunčano i toplo vreme s malo umereno oblačnost, uglavnom na severu. Sunčano i toplo vreme se nastavlja i sutra, s tim što će na istoku biti umereno oblačeno. Uveče i naredne noći na oblačenje i vetrovito vreme uz jačanje severnog vetra. Većini predela ostaje suvo, a slaba kiša će padati samo ponegde na istoku. Maksimalna temperatura od 18 do 24, više krajima od 13 stepeni.
Hvala vam za pažnju. Na kraju dnevnika još jednom izdvajamo.
Donald Trump mlađi, sin američkog predsjednika, stiže u Srpsko.
Dodik po dolasku Trumpa mlađeg, Banja Luka postaje značajan centar diplomatskih i poslovnih aktivnosti.
Formirana kancelarija za međunarodnu saradnju, prioritet jačanje međunarodne pozicije Republike Srpske.
Orban obišao gasovod na granici sa Srbijom, situacija ozbiljna, snabdjevanje gasom za sad nije ugroženo.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Olga Korać, urednici emisije Milja Brkić i Predrag Vulin.